La Radio România Actualități începe jurnalul militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața, ce ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș, bună dimineața și ție și ascultătorilor. Recunosc că mi-era dur de o asemenea atmosferă, să nu ne vedem de bradul de aici din studio. În locul în care tu citești, față de noi aici în studio, este un brad frumos, vorba cuiva. Ce am pregătit? Sunt mai multe subiecte de politică externă, dar și despre ce se întâmplă în țară. Suntem într-o perioadă complicată, tulbure, în care, iată, fake news-urile apar foarte des și în ceea ce privește implicarea armatei în anumite acțiuni. Noi vrem să dezmințim printr-o o comunicare a Ministerului Apărării, în curând după semnal și... Din păcate, avem un moment foarte frumos, că e și colegul nostru de la Sport aici, un moment de omagiu pentru Helmut Ducadam, un interviu pe care l-a făcut colegul nostru Gabriel Stan în urmă cu un an. Sunt multe subiecte și multe motive pentru care vă rugăm să rămâneți alături de noi până spre ora 10.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Jurnal Militar... By Ora Armatei, marca Ora Armatei, aici la Radio România Actualități. Bună dimineața încă o dată! Pentru că în mediul online, mai ales în ultima perioadă, circulă mai multe mesaje cu privire la așa zisele pregătiri pentru recrutarea tinerilor în vederea trimiterii acestora la război, cum se spune, vă invit să ascultați declarația coordonatorului de comunicare strategică și purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul major Constantin Spânu, consilier al ministrului. Ascultăm!
În mediul online s-au intensificat în ultima perioadă dezinformările referitoare la așa zise pregătiri făcute în mod netransparent de Ministerul Apărării Naționale pentru recrutarea tinerilor între 18 și 35 de ani sau mobilizarea rezerviștilor în vederea trimiterii acestora pe frontul din Ucraina pentru a lupta în războiul declanșat de Federația Rusă împotriva țării vecine. Toate aceste afirmații sunt false și manipulatoare. Pentru a le susține sunt speculate fie proceduri de rutină efectuate de structurile cu atribuții în domeniul evidenței rezervei de mobilizare, în conformitate cu legislația în vigoare, fie diferite deplasări de coloane militare pe rețeaua rutieră sau pe calea ferată, care sunt prezentate drept pregătiri de război. În acest ultim caz au fost folosite inclusiv imagini cu coloane de tehnică militară participantă la parada militară de la 1 decembrie. Oricât de absurd ar părea. Astfel de scenarii alarmiste și generatoare de panică sunt masiv răspândite pe rețelele digitale, în special TikTok, inclusiv ca parte din campanii susținute de actori statali cu o agendă contrară suveranității României și împotriva NATO. În ultimii 3 ani, pe platforma InfoRadar a Ministerului Apărării Naționale, am demascat în repetate rânduri astfel de încercări de manipulare. Precizăm încă o dată, cu toată fermitatea, că executarea serviciului obligatoriu în calitate de militar în termen și militar cu termen redus a fost suspendată pe timp de pace. Repet, suspendată pe timp de pace în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007, așa cum prevede legea 395 din 2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. Ministerul Apărării Naționale a comunicat în repetate rânduri că nu a luat în calcul în niciun moment revenirea la serviciul militar obligatoriu, ci are în vedere exclusiv soluții de recrutare a rezerviștilor pe bază de voluntariat. Repet, exclusiv pe bază de voluntariat. De aceea, revenirea la serviciul militar obligatoriu și, în consecință, la desfășurarea proceselor de recrutare pentru cetățenii incorporabili, se poate face în condițiile legii menționate anterior, care prevede la articolul 3, citez, pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum și pe timpul stării de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie în condițiile legii. Am încheiat citatul. Drept urmare, procesul de recrutare-încorporare a cetățenilor care îndeplinesc condițiile legale pentru a putea fi încorporați va putea avea loc doar în situația în care în România va fi instituită una dintre cele 3 stări prevăzute de lege, respectiv stare de război, de mobilizare sau de asediu. Respingem de asemenea în mod categoric dezinformările care au ca subiect așa zise pregătiri pentru trimiterea de efective ale Armatei României în Ucraina. Aceste speculații, care apar periodic în spațiul public, nu au nicio legătură cu realitatea. Ca membra NATO, cea mai puternică alianță politico-militară din istorie, România beneficiază de cele mai solide garanții de securitate din întreaga sa existență. Toate măsurile care au fost luate până în prezent, atât la nivel național cât și în context aliat, precum și cele care sunt avute în vedere pentru viitor, au și vor avea caracter pur defensiv. Sunt și vor fi destinate consolidării posturii de apărare și descurajării oricărei forme de agresiune împotriva teritoriului național sau aliat. Adresăm de aceea rugămintea cetățenilor României care sunt vizați de încercări de manipulare sau dezinformare pe subiecte care țin de securitatea și apărarea națională să verifice informațiile primite din surse oficiale.
Bună dimineața, încă o dată, Jurnal Militar, Radio România Actualități. In the Army Now, evident, ați recunoscut, cum se zicea pe aici, pe la radio, șlagărul din anii trecuți. Mergem mai departe, aflăm cele mai actuale, care sunt cele mai importante știri ale săptămânii. Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Udovescu, a participat între 3 și 4 decembrie la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO. Această reuniune a avut loc la Bruxelles. Mai multe detalii despre această întâlnire, dar și despre alte lucruri întâmplate în această săptămână. Sorina Vrânceanu de la Jurnal Militar Brașov.
Actualitatea militară.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit săptămâna aceasta cu șeful statului major al forțelor navale din Republica Albania, contraamiralul de flotilă Adnan Defrim Agastra. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate în Balcanii de Vest și în regiunea Mării Negre și au analizat posibilitatea cooptării altor aliați în Gruparea Operativă pentru Combaterea Minelor Marine din Marea Neagră, MCM Black Sea, constituită de forțele navale române împreună cu cele din Bulgaria și Turcia. O altă temă abordată a fost cea a mobilității militare, despre optimizarea căreia generalul Vlad a spus că este esențială atât pentru capacitatea națională de apărare, cât și pentru menținerea stabilității și securității în regiune. Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a participat în perioada 3-4 decembrie la reuniunea ministrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles. Întâlnirea a cuprins mai multe sesiuni care au vizat dezvoltările din vecinătatea sudică a NATO, evoluțiile din Ucraina, inclusiv atacurile Rusiei asupra infrastructurii critice, relația NATO-Ucraina și cooperarea NATO-Uniunea Europeană. Ultima parte a reuniunii a fost dedicată agendei strategice a NATO, priorităților aliate din perspectiva summitului de la Haga, în special consolidarea măsurilor de întărire a flancului estic, parte a răspunsului aliat la amenințările din partea Rusiei. Ministrul Luminița Odobescu.
Nimeni nu vrea război. Exact de aceasta NATO este cea mai bună asigurare că România și românii sunt la adăpost. Toate ororile războiului se întâmplă în țări care nu au o umbrelă de securitate precum cea oferită de NATO. Apartenența la NATO ne oferă cele mai puternice garanții de securitate pe care țara noastră le-a avut vreodată și sunt înscrise în articolul 5. Un atac armat împotriva oricărui membru NATO este considerat un atac împotriva tuturor, iar fiecare aliat este chemat să ofere sprijin.
Oficialul român a mai declarat că peste 5.000 de soldați aliați sunt în România pentru descurajare și întărirea apărării noastre, demonstrând că NATO este astfel implicată direct și vizibil în protejarea securității României. Forțele aeriene române au efectuat miercuri o nouă misiune umanitară în baza mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. O aeronavă C-27 Spartan a decolat de pe aeroportul Otopeni cu destinațiile Israel, Belgia, Spania și retur pentru transportarea a 8 pacienți împreună cu 26 de aparținători. Pacienții au fost însoțiți de o echipă formată din specialiști din cadrul SMURT și personal medical din Ministerul Apărării Naționale. Misiunea a fost solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență și a fost aprobată de Ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver. Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, cu sprijinul Statului Major al Forțelor Aeriene, a organizat conferința de istorie cu tema 100 de ani de la înființarea primei instituții de învățământ modern aeronautic în România Mare. La 1 noiembrie 1924, prin înalt decret regal, lua ființă prima instituție pentru formarea ofițerilor armei aerului, școala pregătitoare de ofițeri activi ai aeronauticii, ale cărei tradiții au fost preluate de Academia Forțelor Aeriene. În cadrul conferinței au fost prezentate principalele evenimente politico-militare în care au acționat instituțiile de învățământ aeronautic, de la înființarea primei structuri civile în anul 1909 până la înființarea și dezvoltarea instituției academice de formare a personalului din forțele aeriene române. Banii din fondurile de coeziune pentru apărare și securitate ale Uniunii Europene ar putea fi folosiți de România și de celelalte state membre. Este vorba de 10 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană ar vrea să îi redirecționeze în contextul războiului din Ucraina. Potrivit legislației în vigoare, aceste fonduri nu pot fi folosite pentru cumpărarea echipamentelor de apărare sau pentru finanțarea directă a forțelor armate, dar sunt permise investițiile în echipamente cu dublă utilizare, cum ar fi dronele. Oficialii europeni au spus că în perioada următoare statele membre vor avea mai multă flexibilitate în alocarea fondurilor de coeziune și vor putea aloca bani pentru consolidarea infrastructurii rutiere pentru a permite trecerea în siguranță a vehiculelor militare grele. Până la acest moment au fost cheltuite doar 5% din fondurile de coeziune, iar Polonia a pus presiune pe Comisia Europeană pentru a cheltui mai mult pe apărare. Varșovia a direcționat 4,1% din produsul intern brut pentru apărare în acest an. România a alocat 2,5% din produsul intern brut pentru apărare în 2023, dar a cheltuit doar aproximativ 1,6%. Pentru acest an, bugetul Ministerului Apărării este de 8 miliarde de euro, ceea ce înseamnă 2,3% din produsul intern brut.
Am revenit aici la Radio România Actualități în direct, adică am revenit aici în studio. Noi mergem mai departe cu veștile despre și de la militarii aflați în misiuni internaționale, vești din Bosnia și Herțegovina, Polonia și de undeva din vecinătatea insulei Creta, rubrică pe care a realizat-o Teodora Mazele de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Pe 2 decembrie s-au împlinit 20 de ani de când a fost lansată misiunea EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina. Inițial, operația a fost responsabilă de supervizarea implementării componentelor militare ale acordului de pace de la Dayton, urmând ca din 2012 să se axeze pe antrenarea și consolidarea capacității forțelor armate ale Bosniei și Herțegovinei. Pentru forțele aeriene române, operația Althea a reprezentat prima misiune într-un teatru de operații după cel de al doilea război mondial. În prezent, 24 de state participă la EUFOR Althea, România fiind țara cu cea mai mare contribuție de militari în cadrul misiunii. Locotenentul Bogdan Brăileanu, ofițer în cadrul companiei de manevră Althea.
Lecția învățată de militar prin participarea la misiunile și operațiile de menținere a păcii este aceea că securitatea se obține prin contracararea imediată a provocărilor acolo unde acestea se manifestă, pentru a nu permite instabilității să se instaleze. Totodată am început să creștem nivelul de coeziune al grupului prin participarea la diverse evenimente sportive și culturale comune.
Următorul popas este pe mare, în vecinătatea insulei Creta, unde Gruparea Navală Permanentă a NATO de luptă contra minelor numărul 2 a participat la exercițiul naval Gripos, organizat de forțele navale elene, urmărindu-se astfel îmbunătățirea cooperării internaționale și pregătirea pentru operațiuni de luptă contra minelor. Forțele navale române asigură din luna iulie comanda grupării navale prin comandorul Sebastian Barote, care exercită această responsabilitate la bordul puitorului de mine și plase 274, fiind secondat de statul major format din 9 militari români și 3 ofițeri din forțele navale partenere. Cu amănunte despre exercițiul Gripos vine locotenentul Vasile Daniel Andrei, comandant grup de luptă navigație și observare la bordul puitorului de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu.
Obiectivele principale includ consolidarea interoperabilității între aliați, exersarea tehnicilor avansate de descoperire, identificare și neutralizare a minelor marine și creșterea capacității de reacție la toate tipurile de amenințări din zona de operații. Exercițiul implică scenarii complexe care includ detectarea minelor, securizarea căilor de comunicații maritime și protecția convoaielor.
Ultimele vești le primim din Polonia, unde artileriștii antiaerieni dobrogeni, membri ai detașamentului Iron Citas, continuă pregătirea alături de partenerii aliați în poligonul Bemovo-Piskia. România participă din anul 2017 în Polonia la asigurarea prezenței înaintate consolidate pe flancul estic al Alianței, iar în anul 2020, în această misiune, complexul antiaerian Oerlikon a fost înlocuit cu sistemul antiaerian Gepard. Detalii despre acțiunile din ultimele zile ne oferă locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Iron Citas, rotația A16.
Această săptămână a debutat pentru militarii detașamentului cu executarea mentenanței tehnicii și echipamentelor militare, precum și pregătirea acestora pentru sezonul rece și a culminat cu executarea unui exercițiu de rezolvare a unei situații tactice cu bateria de apărare antiaeriană în poligonul de instrucție Bemovo-Piskie din Polonia. De asemenea, militarii români au participat la invitația partenerului american la pregătirea și împodobirea bradului de Crăciun în bază, alături de aliații britanici, polonezi și croați, cu scopul de a instala atmosfera de sărbători, deși suntem departe de casă.
Desene frumoase stau pe pereți și am și o pisică cu nouă vieți. Ea e mai mult plecată, e adevărat, și acasă când stă, stă mai mult sub pat. Ușa e veche, broasca-i nouă, iar cea romană, numărul 9. Ușa e veche, broasca-i nouă, iar cea romană, numărul 9. Într-un colț o chitară de sigur și un ceas se căsnește să bată. Afară e vânt, ferestrele sunt tăiate din aceeași bucată. E destul de mică camera mea, dar în cap toți
prieteni.
Stau în picioare, se așează pe jos, în rest sunt umiți și vorbesc frumos. Așa că vino sus dacă plouă, Piața Romană, numărul 9. Așa că vino sus dacă plouă, Piața Romană, numărul 9. Așa că vino sus dacă plouă, Piața Romană, numărul 9. Așa că vino sus dacă plouă, Piața Romană, numărul 9.
Am revenit aici în studio. Din nou spun asta pentru că aici este o atmosferă de sărbătoare. Precum vă spuneam, avem brad, este totul aproape ca de sărbători. Am ajuns la interviul săptămânii, un interviu realizat marți și difuzat în Agenda Globală de Radu Dobrițoiu cu profesorul universitar Dan Dungaciu, aflat la Zagreb atunci, unde a participat la o conferință dedicată schimbărilor strategice în Europa, cu accent pe dezvoltările din sud-estul Europei, inclusiv războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina. Este, repet, un interviu care a fost difuzat marți seara, dar care mi s-a părut relevant și cred că este foarte interesant și pentru publicul Jurnalului Militar în fiecare sâmbătă dimineață. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
Domnule profesor Dan Dungaciu, participați la o conferință științifică în Croația, dezbateți la Zagreb despre agresiunea rusă asupra Ucrainei cu accent pe evoluțiile de securitate și stabilitate pentru sud-estul Europei. Domnule profesor Dan Dungaciu, cum se vede din Croația războiul din vecinătatea României?
Se vede așa cum îl vede regiunea, o confruntare care va pune probleme și regiunii și Europei, și pe termen scurt și pe termen lung. E foarte interesant că s-a discutat astăzi, inclusiv soluția pe care regiunea o are pe termen lung, în condițiile în care lucrurile se îndreaptă spre o situație de criză, inclusiv la nivel european. Îngrijorarea persistă apropo de evoluțiile din Ucraina, pentru că nimeni nu știe foarte clar ce înseamnă, de fapt, efectul venirii noi administrații americane asupra situației de pe front. Toată lumea așteaptă o negociere, dar încă nu este foarte limpede condițiile în care negocierea respectivă va avea loc.
Ce informații sunt prezentate în cadrul dezbaterilor la care participați despre o eventuală pace în Ucraina?
Pacea în Ucraina este evident un obiectiv. Condițiile acestei păci trebuie să fie discutate. Cert este că din ceea ce se poate bănui apropo de noua administrație Trump, perspectiva care e cel mai discutată este următoarea. Administrația Trump vrea să încheie acest război, inclusiv pentru că miza principală a administrației Trump și a președintelui Statelor Unite nu este pentru a continua războaiele, ci pentru a le opri. Dacă domnul președinte Trump are ca miză principală să devină cel mai important președinte american din istorie, cel puțin pe ultimii 100 de ani, evident că opțiunea războiului nu este o opțiune bună. Trump va încerca să rezolve acest război, să-l oprească și va fi probabil primul succes de politică externă al administrației sale. De aceea, insistența pe oprirea acestui război și declanșarea negocierilor cred că este una pe care trebuie să o luăm în considerare. Războiul trebuie oprit, negocierea trebuie să se facă cu conștiința faptului că Ucraina va rămâne importantă pe flancul estic pentru administrația americană. Polonia, Ucraina, România vor rămâne importante strategic pe această hartă, pentru că Rusia, ca să zic așa, trebuie ținută în șah. Din această perspectivă, armata ucrainiană, foarte puternică, pregătită pe teatru de operațiuni, va fi considerată ca făcând parte din NATO, chiar dacă formal nu va face parte din NATO. În esență, sunt scenarii care se discută apropo de viitorul Ucrainei. Scenariul Coreea de Sud, Ucraina să devină Coreea de Sud, scenariul Germania de Vest, Ucraina să devină Germania de Vest, teritoriile pierdute Germania de Est, scenariul Ucraina să devină Israel, adică garanții de securitate din partea Statelor Unite fără precedent, sau Ucraina putere nucleară. Deci aceste patru scenarii se iau în discuție, fără să știm încotro se vor duce lucrurile, dar aceste patru scenarii se iau în considerare atunci când este invocată Ucraina sau viitorul ei imediat.
Care este impactul războiului hibrid pe care Rusia îl duce de ceva vreme în Europa?
Dimensiunea legată de dezinformare, lupta împotriva dezinformării, a fost partea din război hibrid pe care am prezentat-o în această conferință, cu referință mai amplă, nu doar la ceea ce face Rusia în această regiune și face de multă vreme, dar și la modul în care suntem obișnuiți să studiem problema dezinformării, în sensul în care focalizarea preabundentă doar pe emițător ne face să nu luăm în considerare situația publicului, adică receptorul, cel care primește mesaj. Practic am neglijat extrem de mult starea de spirit europeană, starea de spirit a populației din sud-estul Europei, dacă vreți, focalizându-ne obsesiv pe mesajele pe care le transmit mai puțin prietenii spațiului occidental. Ignorând percepția publică, ignorând stele de spirit din societate, am lăsat în urmă, necercetat, de fapt, chiar spațiul, teritoriul, locul în care se răspândesc sau se duc aceste mesaje. Și asta a fost o greșeală, dacă vreți, strategică. Și pledoaria pe care am făcut-o este să abordăm un pic mai sociologic starea de spirit a europenilor. Pentru că dacă europenii își pierd încrederea în instituțiile europene, în proiectele comune, ei sunt mult mai penetrabili la propaganda rusă. Influența propagandei ruse și nu numai ruse este direct proporțională cu lipsa de încredere în instituțiile europene sau euroatlantice. Deci nu este doar o dimensiune cea luptă împotriva mesajelor neprietenoase care ne sunt transmise din foarte multe părți, este o luptă pentru a păstra nivelul de încredere acestor instituții ridicat. Asta este cea mai importantă, dacă vreți, garanție că propaganda nu va avea succes. Trebuie să ne protejăm întărind instituțiile, încrederea în politicieni, foarte joasă în acest moment, încrederea în instituții, încrederea în proiectele euroatlantice. Asta a fost propunerea mea, să încercăm să întărim această componentă pentru a ne proteja mai bine de cei care nu vor să ne facă tocmai bine.
Mergem acum pe frontul din Ucraina. Avem noi modificări la conducerea armatei Ucrainei, mă refer la forțele terestre. Suntem în a treia iarnă de conflict, va reuși Kievul să stăvilească ofensiva militară a Rusiei?
Întrebare foarte bună, pentru că noi discutăm acum dacă Ucraina are capacitatea să se apere de ofensiva Federației Ruse. Nu mai discutăm dacă Ucraina are posibilitatea să scoată pe ruși afară din Ucraina. Deci faptul că suntem într-o asemenea situație, sigur că ridică un semn mare de întrebare. Și ideea de negocieri pentru pace se pune cu totul și totul altfel. Din păcate, au existat doi șefi de stat major, unul al Ucrainei, generalul Zaluzhny, unul al forțelor armate americane, care au spus că acest război intră într-o zonă de uzură și, de fapt, nu poate fi câștigat, practic de nicio parte, spuneau ei, cu atât mai puțin de către Ucraina, și că acest război trebuie oprit. Aceste declarații au fost făcute în 2023 și chiar în 2022 de șeful de stat major armate americane. Acest război trebuie oprit pentru a salva cât mai multe vieți care se vor pierde, dar noi știm deja rezultatul militar al acestui război. Deci, din punctul acesta de vedere, am sentimentul că sprijinul pe care America abundent, sau comparativ cel puțin abundent, pe care America îl oferă astăzi Ucrainei, ține mai degrabă de întărirea capacității de rezistență a Ucrainei și de întărirea poziției de negociere a Ucrainei în eventuale negocieri. În niciun caz nu e un sprijin militar, pentru a ajuta Ucraina să-și pregătească o contraofensivă pentru a scoate pe ruși din Ucraina, pentru că asta nu se mai poate. Deci noi sprijinim în acest moment Ucraina ca să-i creștem capacitățile de negociere în eventuala discuție sau eventuala, hai să zic așa, negociere pentru pace pe care o va avea cu Federația Rusă. În această situație suntem, în perspectiva unei ierni care se pare că va fi cea mai cumplită dintre iernile care a trecut peste populația ucrainiană. O populație ucrainiană care, în raport cu anul trecut, undeva la 33% avea dorința de negocieri, astăzi are undeva la 52%, deci peste jumătate din populație. Deci o populație ucraineană care și ea și-a schimbat atitudinea față de acest război, iar încrederea în victoria militară finală și ea a scăzut aproape dramatic față de anul trecut. Deci suntem într-o situație în care și populația ucraineană este mai deschisă la aceste negocieri, inclusiv ca urmare a evoluțiilor de pe front, care, din păcate, nu merg în direcția pe care Ucraina și-o dorește.
Domnule profesor Dan Dungaciu, vă mulțumesc pentru analizele dumneavoastră.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare plăcere.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Yeah.
Jurnal Militar Radio România Actualități, une stată italiana, Gianna Nannini și Eduardo Benato. Emoție mare aici în studio, sunt convins că și acasă sau unde sunteți și ascultați piesa asta de acum 30 și câți ani? 34, 35. Când stăteam lipiți de televizoare la campionatul mondial din 1990 din Italia, acolo unde, din păcate, Helmut Ducadam nu a mai apucat să ajungă, deși și-a dorit acest lucru. După cum bine știm cu toții, a avut o problemă medicală imediat după finala de la Sevilla. Urmează, după cum v-am anunțat și la început, un omagiu pe care îl aduce marelui portar Helmut Ducadam, care săptămâna aceasta a încetat din viață la vârsta de 65 de ani. A fost supranumit eroul de la Sevilla, deoarece în finala Cupei Campionilor Europeni din 7 mai 86 a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri. După victoria împotriva Barcelonei, este singura cupă a campionilor câștigată de Steaua București, o echipă românească, și singura câștigată, spuneam, de o echipă de la noi. A fost decorat de președintele Klaus Iohannis în decret de decorare post-mortem cu Steaua României, dar este acum mai puțin important. Avem un interviu realizat de Gabriel Stan, colegul nostru, în 6 mai 2023, pentru emisiunea Feciori la Oaste de la Antena Satelor. Cred că am difuzat-o și noi atunci aici, dar a fost și la România Internațional. Un interviu emoționant cu Helmut Ducadam de atunci, din preajma unei aniversări a câștigării Cupei Campionilor Europeni. Ascultăm.
Execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la București! Bucurie fără margini în rândurile fotbaliștilor de la Steaua!
Domnule Ducadam, 7 mai, Steaua era glorioasă. Aducea Cupa Campionilor Europeni în România. Cum a trăit acea perioadă?
Sigur că a fost o perioadă frumoasă, dar nu trebuie să uităm că atunci jucătorii nu puteau să plece în străinătate. Practic, toți jucătorii de valoare erau aduși la Steaua, Dinamo, Craiova, pentru că toate aceste trei echipe au avut performanțe, inclusiv Rapid, pe plan european. Deci, cred că asta a fost marele secret. Cum am spus, o perioadă frumoasă, anul acesta se împlinesc deja 37 de ani de la acea performanță.
Și acum vă întreb, poate cu mic regret, oare vom mai avea șansa să mai prindem o finală, măcar de Cupa Campionilor, de Champions League în actualele ediții, în care să avem o echipă românească prezentă?
Din păcate nu. Din păcate nu. Ne-am bucurat să reușim, eu știu, peste câțiva ani, să avem o echipă măcar în grupele Ligii Campionilor, deoarece mai sus nu cred că putem visa.
Ne întoarcem un pic în trecut, în perioada Stelei Glorioase. Ați avut vreo șansă să mergeți afară la vreo echipă puternică după finala aceea cu Barcelona?
Nu, n-a avut nimeni șansă, pentru că nu puteai să pleci. Dacă plecai sau rămâneai în străinătate, automat UEFA te-a suspendat 2 ani de zile. Iar majoritatea dintre noi am avut familie, copii, și cine riscă să stea 2 ani sau ce echipă te ține? Sigur, a fost cazul lui Marcel Răducanu, care caz particular, să zicem, care a stat 2 ani de zile și după aia a jucat la Borussia Dortmund. Dar era greu în acea perioadă să riști 2 ani de zile să stai departe de familie și după aia să reîncep cu fotbalul. Din păcate n-am reușit să prind anii 90 când se putea pleca în străinătate.
Și dacă nu știu, ați fi avut totuși șansa, era vreo echipă la care vă dorea să jucați, să evoluați la acea perioadă?
Da, îmi plăceau două campionate. Îmi plăcea să ies pe centrări, eram un portar cu talie și o făceam destul de bine. Îmi plăcea campionatul Angliei sau a Germaniei. Acolo m-aș fi văzut că aș fi putut să joc.
De ce, domnule Ducadam, fotbalist? De ce nu alt sport? De ce ați ales fotbalul la acea vreme? Mai erau sporturi de performanță care erau destul de sus.
N-am avut niciodată în gând să mă fac fotbalist sau sportiv. Eu am făcut-o de plăcere și mai apoi, sigur că dacă am avut acea șansă sau am avut și poate puțin talent, așa am fost selecționat la școala sportivă Gloria, mai apoi am luat-o de jos. Am fost și la Vagonul Arad, am fost la Constructor Arad, Divizia C, mai apoi am promovat UTA, deci n-a fost în capul meu cum încearcă mulți părinți la ora actuală ca să-l dea pe copil la fotbal, ca să-l facă fotbalist. Am și o fetiță de 14 ani, a făcut și ea scrimă, dar n-am dat-o la scrimă să ajungă Ana Maria Brânză. dat-o la scrimă să facă sport. Și acum nu mai face, din păcate, scrimă, pentru că am văzut că nu are acea inclinație sau așa, acea ambiție de a ajunge o mare sportivă. Dar dacă va merge acum la liceu, probabil la o clasă de handbal și îi va plăcea și o să aibă talent și vrea ea, cu siguranță că o ajut. Dar atunci nu s-a pus problema. Atunci trebuia să ai o meserie. Eu am făcut prima dată o școală profesională de 3 ani, frezor abotor, și pe lângă asta am jucat fotbal. Faptul că am ajuns fotbalist n-a fost niciodată în gândul părinților mei.
Un moment inedit pe care vi-l aduceți aminte din cariera dumneavoastră, care ar fi?
Inedit, pentru mine cea mai mare satisfacție a fost câștigarea primului trofeu. Și acest lucru s-a întâmplat pe stadionul 23 august, în finala Cupei României, când am câștigat 2-1 cu Universitatea Craiova. A fost primul meu trofeu câștigat, de care m-am bucurat cel mai tare. Sigur că cea mai mare performanță am obținut-o în 86 la Sevilla, dar primul trofeu nu se uită, ca și prima iubire. Ceva fantastic. Nu imaginam niciodată că o să ajung la o echipă, cum era Steaua, și să câștig Cupa României. Da, pentru mine a fost un moment extraordinar.
Dacă ar fi să, nu știu, să vă gândiți la un regret, care ar fi acela din cariera dumneavoastră de sportiv?
Nu prea am regrete, sigur, regret, dar nu te pot spune cu soarta. M-aș fi dorit să joc și un an, doi în străinătate, nu neapărat pentru bani, că nu cred că banii te fac neapărat fericit. Dar mi-ar fi plăcut să joc în Anglia, era pe stilul meu, mi-aș fi dorit acest lucru. Poate ăsta e singurul regret care l-am.
Domnule Luca Dan, pe final, întrebare. Dacă, nu știu, n-ați fi avut acele probleme, poate cariera ar fi continuat mult mai mult, pentru că, știm, portarii au o viață lungă în fotbal.
Da, cu siguranță. Dar cu soarta nu te pot spune, mi-a dat satisfacții viața. Am avut și necazuri. Asta e. O luăm viața cum este. Important este să fim mulțumiți cu ceea ce avem, să avem o familie frumoasă lângă noi și cu sănătatea după 60 de ani. Este cum este. Încercăm să o ducem cât mai onorabil, mai departe. Din păcate, se simte. Cei care sunt la vârsta asta știu.
Oare, nu știu, asta se datorează și sportului, pentru că au fost acele, să spunem, zile sau momente grele și antrenamente și poate clinciuri cu jucători și așa mai departe?
Cu siguranță, pentru că multă lume cu care mă întâlnesc spune, dom'le, dar cum să te doare pe tine genunchi, cum să ai tu proteze la genunchi, cum să aibă Iovan proteză la șol și așa mai departe, doar ați fost sportiv. Da, numai că se confundă de multe ori sportul de performanță cu sportul care îl face un amator, care aleargă, merge cu bicicleta, se plimbă, merge la bazin. În momentul când faci sportul de performanță, acolo mergi la limite. Deci organismul este forțat la limita maximă. Și atunci, sigur că după aia, încet, încet cedează. Ba articulațiile, ba oasele și așa mai departe. Asta este, din păcate, 80-90% din sportivi care au făcut sport de performanță se confruntă mai târziu cu probleme destul de serioase de sănătate. Din păcate, am o luptă cu greutatea, vorba lui Gabi Balint, eu am pierdut lupta cu kilogramele. E greu, e greu și de la anumită vârstă și ambiția te mai lasă și... Asta e.
A fost Helmut Duc Adam. Mulțumesc tare mult încă o dată, domnule Duc Adam.
Mulțumesc frumos, vă doresc și vouă toate cele bune și multă sănătate.
L-am ascultat pe Helmut Duc Adam în interviul realizat de Gabi Stan acum un an și ceva. Apropiații, dar și fanii acestuia i-au adus un ultim omagiu pe arena națională jucătorului care a scris istorie pentru România și care a fost decisiv la obținerea celei mai mari performanțe ale unei echipe de club europene. Andra Barbul l-a intervievat pe Miodrag Belodedic, căprioara, cum i se spunea, marele libero din apărarea stelei de atunci. Ascultăm interviul.
A fost un om bun, un om cu minte, un om la locul lui.
Cum a fost când ați câștigat cupa la Sevilla?
În momentele acelea, nu știu, nu prea mi-aduc aminte, mai mult mi-aduc aminte cum am început să joc fotbal, de unde am plecat și la Sevilla a fost o nebunie. Țin minte că spuneau, dacă ajungem la 11 metri, sigur o să luăm cupa campionilor, dacă ajungem la 11 metri. Și am ajuns la 11 metri și spuneau și jucătorii, stați liniștiți că e ceva extraordinar, era cum apăra 11 metri. De multe ori făcea pariuri cu jucătorii de la Steaua după antrenament și executau 11 metri și le apăra și câștigat tot timpul pariuri cu jucători, cu Pițurcă, cu domnul Stoica, cu era ceva la 11 metri incredibil. Țin minte că am luat-o la fugă spre el ca să-l îmbrățișăm și să-l pupăm, să-l felicităm. Nu știu, că era o nebunie acolo ce s-a... Nu pot să vă explic când s-a terminat, când a apărat ultimul penalti. Am luat-o la fugă tot spre el ca să-l felicităm. Nu mai puteam să vorbim, nu se mai înțelegea unul cu altul. După ce ne-am liniștit, țin minte că l-au întrebat în vestiar să ne spună cum de-a putut să apere patru. Și a zis, lăsați-mă în pace, că nici eu nu știu. Așa a fost scris să fie, dar era foarte pregătit. La 11 metri știa să apere foarte bine 11 metri.
Sperăm astăzi să mai avem pe cineva în fotbalul românesc ca Helmut Ducadam.
Păi încercăm. Încercăm să-i formăm, să-i pregătim și să avem și pe al doilea Helmut Ducadam. Așa, la nivelul lui, încă nu am ajuns, dar să sperăm că în viitor o să scoatem un Helmut Ducadam. Să-l depășească pe Helmut Ducadam, dar e greu. Nu cred că poate să depășească, trebuie să apere 11 metri și asta e foarte greu.
Jurnal militar la final. Mulțumesc, Andra Barbul, mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, mulțumesc, Denisa, Antonia, toată echipa de aici de la Radio România Actualități vă salută. Vine Adrian Soare după ora 10, corect? Corect. Acum vine Vali Sterianu, înainte de a vă spune să ne urmăriți pe pagina de Facebook Jurnal Militar Baiura Armatei, mâine Propatria la 9 pe TVR1 și Observatorul Militar pe site-ul presamil.ro. Vali Sterian, exercițiu. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar ca de obicei.
Oh yeah. Generație, aspirație, interdicție, demonstrație, revoluție, figurație, emanație, aberație, informație, deformație, opoziție, conspirație, instituție, separație, prostituție, decorație. Declarație, perorație, legislație, lamentație, retribuție, imitație, satisfacție, peție, ocupație, populație, consignație, saturație, emigrație, circulație, constituție, rație. Sensație, alocație, subnutriție, implicație, explicație, complicație, educație, malformație, restricție, miliție, protecție, poliție, pretenție, corecție, atenție, detenție. Yeah.